tāds gadījums bija Cesvenē, varbūt ne tur, kur arī tās ļoti nopietni šai ogrei un pilsētām, bet ir arī cilvēki, kas saskarās ar tādām tīri nepatīkamām sadzīviskām problēmām, piemēram, Cesvenes novadā, tur cilvēki, kamēr atradās kapos, bērēs, tikmēr vairs nevarēja atgriezties uz lielceļu, jo ceļus bija pārplūdis. Un steidzāmies mēs palīgā, tad bija autocisterna, kas neīpaši arī var cauri braukt pašvaldība traktoru, nu, tās mašīnas tika uzvilktas uz ceļa, bet nu, tā situācija ir tāda, tā kā arī mazākas upītes, tur var visādas pārsteigums un pat tādās vietās var rasties.